Projekta valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana realizācija uz 2020. gada 26. augustu, realizējot iekšējās drošības fonda projektu numuru VRSIF 2019-3 valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana. Valsts robežsardze 2020. gada 7. jūlijā noslēdza līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Regula Baltija par dokumentu pārbaudes iekārtu piegādi par kopējo summu 33,800 eur TSK. ESF finansējums eur 25,350 punkts noslēgta līguma ietvaros 2020. gada 26. augustā tika piegādātas 8 dokumentu pārbaudes iekārtas Regula 4205D01.